am a convert to the church.
Би сүмд хөрвүүлэгдэн ирсэн юм. Бурхан миний залбиралд хариулж, Йосеф мэдэн Бурханы бушиглагч гэсэн мэдлэгт мэдлэг болон гэрчлэлийг өгсөнд нь би маш их талархаж байна. Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээнтнүүдийн сүмд баптизм хийлэх шийдвэр гаргахаас өмнө би Йосеф Смитийн түүхийн хэсгээс суралцсан юм аа. Бадаг бүрийг болгоомжтой уншсныхаа дараа би залбирсан. Хэрв та нар өөрсдөө ингэхийг хүсвэл ингэхэд 14 цаг орж магадгүй. Уншиж, тунгаан бодож, залбирсны дараа Бурхан Йосеф Смит нь өөрийнх нь бошиглогч гэсэн баталгааг надад өгсөн юм. Йосеф Смит бошиглогч гэдгийг би танарт гэрчилж байна. Энэ хариултыг би их эзнээс хүлээн авсан учраас түүний хойчийг заламжлагчид бүгд мөн бошиглогч гэдгийг би мэднэ. Өнөө үед бошиглогчтой байх нь ямар агуу адилслал вэ? Иесус Христийн үнэн сүм болон үүний гишүүдэг удирдахад яагаад амд бошиглогчтой байх нь чухал вэ? Судруудын удирдамжинд бошиглогч гэдэг үгийг ийхүү тодорхойлсон байдаг. Бурхнаар өөрийнх нь өмнөөс ярихаар дуудагдсан хүн бошиглогч нь Бурхны элчийн хувьд Бурхнаас зарилгууд, бошиглолууд хийгээд илчлэлтүүдийг хүлээн авдаг. Дэлхий дээрх энэхүү хүнд хэцүү цаг үед их эзний удирдамж зарилга болон үгийг хүлээн авах боломжтой нь гайхамшигтай айцлал юм аа. Бошиглогч нь хүн төрлөختний ашигын тулд ирээдүйг харахаар дуудагдаж чаддаг. Бидэнд үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчдтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй гэж заасан. Их эзэн бидэнд мэдүүлэх шаардлагатай гэж үзэх ямар ч зүйлийг өөрийн бошиглогчдод илчлэх болно гэдгийг бид энэ сутраас мэдэж авдаг. Тэрээр өөрийн хүслийг илчилж, өөрийн бошиглогчд ороо дамжуулан бидэнд зааврыг өгөх болно. Ариун бошиглогчдод итгэвэл мөнхийн амьдралыг авах болно гэж их эзэн бидэнд амласан. 6 дахь итгэлийн тунхагт бид бошиглогчдод итгэдэг хэмээн тунхагладаг. Итгэх гэдэг нь бошиглогчдын биднээс асуусан зүйлсийг хийж, тэднийг дагаж, мөн тэдэнд итгэн найдан гэсэн үг юм аа. 1980 онд ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон 12 төлөөлөгчдийн зөвлөлийн ерөнхийлөгчээр үйлчилж байхдаа Бригим Ян их сургуулийн Мэриот төвдэр нэгэн хурал дээр бошиглогчдод дулгууртай байх талаар маш хүчтэй захиасыг өгсөн юм аа. Бошиглогчийг дагахын 14 үндсэн зарчим гэсэн нэртэй түүний агуу яриан миний сэтгэлд үнэхээр нөлөөлсөн юм. Их эзний үнэн сүм баптизм хийлгэхдээ би амьдралынхаа туршид бошиглогч нарыг даах шийдвэрийг гаргасан надад сайхан санагдсан билээ. Ерөнхийлөгч Бенсны заасан зарчмуудын зармийг нь би танартай хуваалцмаар байна. Нэгдүгээрт, бошиглогч нь их эзний өмнөөс бүх зүйлсийн талаар ярьдаг цорын ганц хүн юм. Бидний үед Бурхны бошиглогч биднийг ахан дүүсээ хайрлаж, тэдэнд үйлчилж, өсөж буй үе удмаа харж хандан, идэхгүй болон идэх султай тэднийг идэхчүүлж, бошиглолын нэг тэргүүн чухал зүйл болох зүйлсийг хийхийг заадаг. Эдгээр нь Бурхны хувьд хамгийн чухал зүйлс бөгөөд бошиглогч нь үүнийг бүх дэлхий болон сүмд мэдэгдэхэд түүний дуу хоолой нь болдог. Бидэнд түүний хэлэх бүх үгсэд хийгээд зарилгуудад анхаарал тавих дүн гэж зөвлөсөн. Мөн учир нь түүний үгийг та нар миний амнаас гарсан мэтээр бүхэл төвчээр хийгээд итгэл түлэн авах ёстой. Учир нь эдгээр зүйлүүдийг хийснээр тамийн үү та нарыг дийлэх нь үгүй билээ. Тийм ээ, мөн их эзэн бурхан харанхуй хүчийг та нарын өмнөөс сарниулж, мөн та нарын сайн сайхан хийгээд түүний нэрийн алдар сүгийн төлөө тэнгэрийг сэсрэхэд хүргэх болно гэж сурдаг. Хоёрдугаар үндсэн зарчим, амьд бошиглогч нь судруудаас хамаагүй илүү чухал байдаг. Амьд бошиглогч нь бидэнд зориулсан тодорхой илчлэлтийг хүлээн авдаг. Их эзний үйлчлэгч нарын нэгийг ямар нэгэн тодорхой болон улсын талаар тонцлон ярихыг олон удаа сонссноо ярьж санаж байна. Дор хаяж хоёр амьд башиглагч үзмөрч илчлэгч миний нутаг Бразилийн тухай ярьсныг нь санаж байна. Эдгээр үйлчлэгч нарын нэг нь Бразилийг дэлхийд эдийн засгаар дээгүүр орж мөнгөний хана шуналт үгүй болно гэж хэлсэн. Тухайн үед сар бүр ханшны уналт 10% илүү гардаг байв. Башиглагчийн хэлсэн үгэнд итгэхэд олон хүн хэцүү байсан боловч би итгэсэн юм. Бразил олон жил дараалан ойролцоогоор 5% ханш уналттай байгаа байна. Дэлхийн эдийн засаг Бразил 9-дүгээр орж байгаа бөгөөд улс маань маш сайн байгаа билээ. 3-дугаар үндсэн зарчим. Бидэнд амьд башиглагч нарс барсан башиглагчдаас илүү чухал. Үүний талаар бид судруудаас нэгэн чухал зүйлийг сурдаг. Ноагийн үед нас барсан башиглагчдад итгэх нь хүмүүст илүү амар байсан ч Ноад итгэх нь тэдэнд их хэцүү байлаа. Итгэлгүй байдлаасаа болоод үерт амьд гарч чадаагүй болохыг бид олж мэддэг. 4-дүгээр үндсэн зарчим. Башиглагчин сүмийг хизээч буруу зам руу хөтлөхгүй. Бид бас л амьд башиглагчдаас сурч болох юм. Ерөнхийлөгч Уилфорд Вудроф. Надаар ч юм уу, сүмийн ерөнхийлөгч болох ямар ч хүнээр их эзэн та нарыг буруу зам руу хөтлөхийг гэж зөвшөөрөх билээ. Энэ нь хөтөлбөрт байдаггүй юм. Энэ нь бурхны бодолд байдаггүй юм. Хэрэв би ингэхийг оролдвол их эзэн намайг албан үүргээс маань буулгах болно. Үүний адил өөр хинч хүн төрлөختний хүүхдүүдийг бурхны үг болон өөрсдийнх нь үүргээс буруу тийш хөтлөхийг оролдвол мөн дэгэх болно. Тавдугаар үндсэн зарчим. Башиглагч нь хизээч ямар ч сэдвийн талаар ярьж, ямар ч үйл ажиллагаанд оролцоход дэлхийн тодорхой сэдвийн сургамж, мэрэгжил хамгаалсан байх шаардлагагүй. Их эзэн өөрийн сүмийг дахин сэргээхээр залуу эр Йосеф Смитийг дуудсан юм. Залуу Йосеф Смит шашны юм уу эрдэм шинжилгээний докторийн зэрэгтэй байсан гэж та нар бодож байна уу? Тэрээр боловсралгүй даруухан залуу эр байсныг бид мэднэ. Гэвч их эзэн түүнийг сонгосон бөгөөд тэрээр сэргээлтийн башиглагчийн дуудлагаа эрхэмдэн биелүүлэхэд нь хэрэгтэй бүхнийг их эзнээс хүлээн авсан юм. Ерөнхийлөгч Бенсон цааш нь энхүү үргэлжлүүлсэн. 6-дугаарт башиглагч нь бидэн судар өгөхдөө заавал их эзэн ийн альдаж байна гэж хэлэх шаардлагагүй. 7-дугаарт башиглагч нь бидэн дандаа мэдхийг хүссэн зүйлсийг маань хэлдэг биш харин мэдэх хэрэгтэй зүйлсийг маань хэлдэг. Ерөнхийлөгч Бенсон 1-дүгээр Нефан 16-гийн 1-3-аас ш татсан. Мөнхөө идүүгээ уйлран тохоохдор би Нефай ах нартай хандсан яриагаа төгсгөл болгосны дараа болгоогдөн тэд надад хандан бидний төвчих чадлаас хэтэрсэн хатуу зүйлийг чи бидэнд айлдав химээв. Мөн идүүгээ ах нар минь хэрв та нар зөв шударга мөн үннийг дуртай анхааран сонсдог мөн бурхны өмнө үнэн шударгаар явж болохын тулд үүнд анхаарлаа хандуулдаг сон бол та нар үннийг өчөр бутналдаж чи бидний эсрэг хэцүү зүйлийг яруу химээхгүй байхсан. 8-дугаар үндсэн зарчим. Бурхан хүмүүний бодол ойлголтоор хязгаарлагддаггүй. Уйман өвчнийг нь эдгээхийн тулд нэгэн эрийг гол 7 удаа угаа гэж хэлснийг нь ойлгомжтой байна гэж бодож гэж юу? Гэвч башиглагч Элиша уйман өвчтэй хүнд яг тэгж хэлсэн бөгөөд ингэснээр тэр эдгэсэн билээ. Ерөнхийлөгч Бенсон башиглагчид дулгуултай байх бусад зарчмуудын талаар цааш ийн үргэлжлүүлжээ. Би сүүлчийн 6 зарчмыг уншия. Тэгээ та бүхний дараагийнхан гэр бүлийн цуглаанаар эдгээр зарчмуудыг энэ ерөнхий чуулганаар амьд башиглагч үзмөрч илчлэгч нарын үгнээс олж авахыг хүсэж байна. Истуэрт башиглагч нь биеийн болон сүнслэг байдлын ямар ч зүйлийн талаар илчлэлтийг хүлээн авч чадна. 10-дугаарт башиглагч нь иргэний үйл ажиллагаанд оролцож болно. 11-дугаарт башиглагчийг даахад маш хэцүү байдаг хоёр бүлэг хүмүүс байдаг. Үүнд их мэдлэгээсээ болоод бардам юм уу? Баян чинэлгээсээ болоод бардам хүмүүс юм аа? 12 дугаарт башиглагчин дэлхий дээр юм уу? Дэлхийн зүйлсээр нэр алдартай байхгүй магадгүй. 13 дугаарт башиглагч болон түүний зөвлөхүй цөмийн хамгийн өндөр чуулган болох тэргүүн зөвлөлийг бүрдүүлдэг. 14 дугаарт башиглагч болон зөвлөл. Аймд башиглагч болон тэргүүн зөвлөл. Тэд нэг дагуул ажиллагдана. Тэдний хүлэн зөвшөөрөхгүй бол зовн зүдрэх болно. Энэ гайхамшигтай ерөнхий чуулганы үеэр аймд башиглагч үзмөрч илчлэгчийн үгийг сонсох эрх бидэнд алдаж байна. Тэд их эзний хүслийг түүний хүмүүс болох бидэнд хандан хэлэх болно. Тэд бурхны үг болон түүний зөвлөгөөг бидэнд дамжуулах болно. Анхаарал тавьж, тэдний санал зөвлөгөөг дагуул та нарын амьдрал бүрэн ажиллагдах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус бол Христ бөгөөд бидний аврагч гэтлэгч юм. Томас С. Монсон бурхны амьд башиглагч бөгөө тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн чуулганы гишүүд нь башиглагч, үзмөрч, илчлэгчд юм. Иесус Христийн нэрээр Амен.